Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Dobrý večer, vážení a milí přátelé. Letem světem internetem je právě před námi. Je to poslední letem světem tohoto týdne, neboť dnes je pátek 15. února 2019. Ještě jednou vítejte, já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme na Nové republice článkem, který vyšel včera a jehož titulek zní: Polovina světa je na dosmrti zavázaná Rusku. Autorem článku je Veikko Korhonen, je to Fin. A jdeme na to tedy. Veikko Korhonen, podle jiných údajů Ari Veikko Peltosen, bloger z finského města Oulu, měl velmi moudrou babičku. Proto on od malička měl velmi dobré znalosti ze společné rusko-finské historie. A tak jednou, unavený ze stálých sporů s antirusky naladěnými spoluobčany, napsal na své stránce na Facebooku malý článek. A vždy, když střetl dalšího rusofoba, jednoduše mu dal odkaz na svůj článek. Sám píše, že jako většina současných Finů se periodicky dostával pod zhoubný vliv prozápadních učebnic historie. Všechno v nich, co se vztahovalo k Rusku, se zpravidla polévalo totální špínou. Společná rusko-finská historie se vykreslovala jako úplný děs a zhoubný vliv současnosti se podporoval a udržoval informacemi o agresivitě a vojenském nepřátelství nejbližšího souseda. Vy se ptáte na výsledky v uvozovkách agrese Ruska? Tady jsou. Polovina Evropy a část Asie získaly svou státnost z rukou jmenovitě Ruska. Nuže, připomeňme si na konkrétní a jmenovitá data nebo jmenovité události. Ten článek je ve slovenštině, takže sem tam mě nenapadnou hned ty výrazy nebo ta slovní spojení, která jsou optimální pro danou větu. Čili jdeme na konkrétní údaje. Finsko v roce 1802 a 1918 do roku 1802 Finsko nikdy nemělo svůj vlastní stát. Lotyšsko v roce 1918, to znamená, že získali státnost a suverenitu. Lotyšsko v roce 1918. Do roku 1918 Lotyšsko nikdy nemělo svůj vlastní stát. Estonsko v roce 1918. Do roku 1918 Estonsko nikdy nemělo svůj vlastní stát. Litva obnovila svou státnost v roce 1918 také díky Rusku. Polsko obnovilo svoji státnost s pomocí Ruska dvakrát v roce 1918 a v roce 1944. Rozdělení Polska mezi Sovětský svaz a Německo bylo jen krátkým obdobím. Rumunsko se zrodilo jako důsledek rusko-tureckých válek. Suverénním se stalo z vůle Ruska v letech 1877 až 1878. Moldávie jako stát se zrodila uvnitř Sovětského svazu. Bulharsko bylo osvobozeno spod jarma Osmanské říše a obnovilo svou nezávislost v důsledku vítězství ruských zbraní v rusko-turecké válce v letech 1877 až 1878, která i měla tento cíl – osvobození Balkánu, Bulharska, Rumunska a Velkého Srbska. Bulharsko se odvděčilo tím, že ve dvou světových válkách bojovalo na straně antiruských koalic. I v současnosti je Bulharsko členem NATO a na jeho teritoriu jsou rozmístěné základny USA. Po roce 1945 na jeho území nebyl ani jeden ruský voják. Srbsko jako suverénní stát se zrodilo také v důsledku zmiňované války v letech 1877 až 1878. Ázerbajdžán jako stát se sformoval poprvé až v rámci Sovětského svazu. Arménie přežila fyzicky a obnovila se jako stát jen pod ochranou Ruska v sestavě Sovětského svazu. Gruzie přežila fyzicky a obnovila se jako stát díky ruskému impériu. Turkménie nikdy neměla svůj stát a sformovala se jen v sestavě Sovětského svazu. Kyrgyzie nikdy neměla svůj stát a sformovala se jen v sestavě Sovětského svazu. Kazachstán zase totéž nikdy neměl svůj stát a sformoval se jen v sestavě Sovětského svazu. Mongolsko nikdy nemělo svůj stát a sformovalo se jen s pomocí SSSR. Bělorusko a Ukrajina též poprvé nadobudli, čili nabyli svou státnost v důsledku Velké říjnové socialistické revoluce v sestavě republik SSSR a až v roce 1991 také od Ruska získali svou plnou nezávislost. Připomínám úlohu Ruska pomlčka Sovětského svazu při zrodu takových států jako Čína, Vietnam, KLDR, Severní Korea, Indie, Řecko, v závorce, bylo vybojované Ruskem od Turků v roce 1821, dál Alžírsko, Kuba, Izrael, Angola, Mozambik a tak dále. Vidíte, taková zvláštní v uvozovkách agrese se objevila v historii ze strany Rusů. Dokonce Švýcarsko díky významnému úsilí Ruska získalo nezávislost od Francie. A přesněji Švýcarsko za svou nezávislost vděčí ruskému generalisimovi, knížeti Grófovi, Alexandrovi Vasiljevovičovi Suvorovovi před 217 lety. A od té doby Švýcarsko nikdy nebojovalo. Rusko se dále významně podílelo na osvobození Rakouska od Třetí říše v roce 1945, osvobození Československa od Třetí říše v roce 1945. Pozice carevny Ruska Kateřiny II. V roce 1780 při vytváření Ligy ozbrojené neutrality znamenala faktickou podporu severoamerických Spojených států v boji za nezávislost na Velké Británii. Rusko dvakrát v posledních dvou století darovalo nezávislost většině evropských států po jejich zničení Napoleonem a Hitlerem. Pozice Stalina na jednáních s USA a Anglií dala Německu možnost zachránit si státnost po porážce v roce 1945. Pozice Gorbačova dovolila bez zbytečných problémů opakovaně sjednotit obě Německa v roce 1990. Pomoc Sovětského svazu pomohla udržet a upevnit Egyptu svou nezávislost ve válce s Izraelem, Velkou Británií a Francií v letech 1956 až 57. Zásah Sovětského svazu do dvou válek Izraele a Egypta v letech 1967 a 1974, znamenající ukončení války, fakticky dvakrát zachránil Araby od porážky. Rozhodující úloha sovětského Ruska zabezpečila Angole vybojování si své nezávislosti v roce 1975. A nakonec to hlavní. Jmenovitě Sovětský svaz po vítězství ve druhé světové válce sehrál klíčovou úlohu v tom, že většina kolonií západní Evropy získala svou nezávislost v průběhu procesu dekolonizace odstartovaném jmenovitě Svazem sovětských socialistických republik. Celá historie Ruska hovoří o tom, že za jakéhokoliv zřízení a vlády Rusko důsledně hájilo principy nezávislosti a sebeurčení národností a národů. Jmenovitě Rusko všemožně pomáhalo vytvářet a budovat mnohopolární svět v jakékoliv epoše po všechny časy. Bohužel velmi často obětovalo přitom vlastní zájmy. Kdyby politika Ruska, pomlčka matky, ačkoliv jen malou částečkou byla analogická s politikou Velké Británie, tak v současnosti by se polovina světa nacházela v sestavě ruského imperátorského společenství národů a ruský národ by se koupal v rozkoši jako šejkové Saúdské Arábie na účet národů, které Rusko osvobodilo spod jarma jiných kolonizátorů, jejich států a kapitálů. Vidíte, proč je půl světa nebo polovina světa zavázaná Rusku až za hrob? Vidíte, proč vy všichni jste vinni vůči tomuto velkému státu? Vejko Korhonen nebo Ari Vejko Peltosen? A teď jsou zde pod tím uvedeny i zdroje, ze kterých autor vycházel. Tak je na každém, aby se nad tím zamyslel, jestli je to pravda, jestli jsou tam uvedena skutečná fakta v tom článku, nebo jestli v případě některých států je možné zaujmout také jiný úhel pohledu. Nicméně domnívám se, že v této vypjaté době je dobré si připomenout, že Rusko drtivou většinou jednalo velmi čestně právě s těmi, koho osvobodili, a ne vždy je Rusům stejnou mincí spláceno, spíše naopak. Další článek je krátký a vyšel dnes na Sputnik News. Putin: zcela nezávislé státy neexistují. Ruský prezident Vladimír Putin po jednání s běloruským lídrem Alexandrem Lukašenkem novinářům oznámil, že zcela nezávislé státy na světě neexistují. V dnešním světě jsou závislí všichni. Jednání Putina a Lukašenka dnes probíhá v Soči. Suverenita a nezávislost jsou velmi blízké pojmy, řekl Putin novinářům. Zcela nezávislé státy na světě neexistují. Všechny, ať jsou to velké nebo malé státy, v dnešním světě jsou závislí všichni, zdůraznil Putin. Putin. Jako příklad uvedl evropské státy. Tam Evropský parlament přijímá pro členské státy více rozhodnutí, než ve své době přijímal nejvyšší Sovět SSSR pro svazové republiky, poznamenal ruský prezident. Obrátil pozornost i na vojenské svazy a NATO. Myslíte, že někdo z evropských států je proti, aby se americké rakety středního dosahu objevily v Evropě? Nikdo není proti. Všichni sedí a mlčí. Kde je tady suverenita? Řekl Putin. Dříve Sputnik informoval, jak si Vladimír Putin a Alexandr Lukašenko mezi jednáními našli čas na odpočinek a v Soči si zaližovali a tak dále. Na lyžařských svazích je zde ještě, že strávili asi hodinu. Když toto člověk čte, tak se skutečně stydí, velice se stydí za náš stát, za Českou republiku, jak jednáme na mezinárodní scéně a tedy speciálně, pokud se týká Ruska. A teď ještě jeden článek z Nové republiky z dneška. Mnichovská konference se koná, ale diskuze už není. Sergej Strokaň. Zdrojem je server Komersant. 55. mezinárodní konference o bezpečnosti, která bude v pátek zahájena v hlavním městě Bavorska, nás nutí připomenout si známý vtip o optimistovi a pesimistovi. Osoba zastupující svět v pochmurném světle říká, všechno je tak strašné, že to už horší nebude. A v odpovědi uslyší optimistické, bude, bude. Když Vladimír Putin v únoru 2007 přednesl v Mnichově svůj proslov, mnozí dospěli k závěru, že vztahy mezi postsovětským Ruskem a Západem se dostaly na nejnižší úroveň, že se dostaly na dno a dál už nebudou mít kam klesat. Uplynulo více než 10 let. Rozhněvané filipiky zaznívající z Moskvy na adresu Washingtonu v souvislosti s jeho jednostranným odstoupením od smlouvy o likvidaci střel středního a nižšího doletu INF místy téměř doslovně opakují rétoriku z roku 2007. Až počátkem prvního desetiletí tohoto století byly důsledky jednostranného odstoupení USA od smlouvy o PRO centrem geopolitického konfliktu. A nyní již jiné republikánské administrativě v Bílém domě kategoricky nevyhovuje smlouva INF, pro kterou se náhle chystá místo na smetišti dějin. Na pozadí obvyklého uvažování o nebezpečí unipolárního světa, o podkopávání základů mezinárodní bezpečnosti a strategické stability, o zrcadlových reakcích Moskvy, se Evropa opět nachází mezi kladivem a kovadlinou. Vzniká pocit, že se nic ve světě nezměnilo a že Mnichov stále přešlapuje na místě. Dnešní krize ve vztazích mezi Ruskem a Západem je však při veškeré vnější podobnosti s rokem 2007 krizí kvalitativně odlišného rozsahu. Je systémová a mnohem hlubší. Podtitulek: jaké jsou její charakteristické zvláštnosti? Za prvé, jak je nyní jasné, dna ve vztazích mezi Ruskem a Západem tehdy nebylo dosaženo. Vzhledem k tomu, co se dnes děje, nikdo nebude mít odvahu odpovědět na otázku, zda má tato krize vůbec dno. A bude možné v určitém okamžiku, když se odrazíme ode dna, začít se pohybovat nahoru, vynořovat se společně a nepokoušet se topit se navzájem? Za druhé, k dnešku přestal existovat samotný mechanismus mezinárodního dialogu, který tehdy, i když s neuvěřitelným skřípotem, ale stále ještě se pokoušel protáčet svá ozubená kolečka. Nazlobený projev Vladimíra Putina v Mnichově byl adresován, i když problematickým, ale stále ještě ruským partnerům v G8, předním západním mocnostem. Předpokládal diskuzi, dialog, byť tvrdý, břitký. Dnes se ohledně dialogu mezi Ruskem a Západem už nikdo nevzrušuje. Všichni chápou, že není možný. Proto je z principu druhý mnichovský projev Vladimíra Putina nemožný. Komu, co a o čem by říkal, aby byl uslyšen a nejen mlátil na pódiu Chruščovovou botou? Ukazuje se, že Mnichovská konference se sama o sobě přežila. Konference se koná, ale diskuze už není. Po projevu prezidenta Putina si Mnichov nevšiml, jak v určitém okamžiku sám ztratil řeč. Změnil se ve statistu, který pasivně sleduje zhroucení poválečného světového uspořádání. Bezpečnost přestala být všeobecně uznávaným smysluplným pojmem a stala se pouhým obratem v řeči. Ve sporu mezi pesimistou a optimistou zvítězil optimista. Pro Novou republiku vybrala a přeložila PHDR Vladimíra Grulichová. Teď ještě mě napadlo ten článek, jak jsme četli před chviličkou o tom, že pan prezident Vladimír Putin vzkázal vlastně evropským státům, že nemají žádnou suverenitu, tedy těm, které jsou v Evropské unii, tak možná, že toto byl záměr, ale ono, jak víme, tak v Europarlamentu a ve všech těch orgánech Evropské unie se nacházejí lidé, kterým je to úplně jedno, kterým je osud jejich národa a jejich země naprosto lhostejný, hlavně když mají velmi bohatá krmítka, ke kterým mají kdykoliv přístup. No a ještě jeden článek ze Sputnik News. NATO může zvýšit svou přítomnost v Černém moři. NATO zkoumá možnost poskytnutí doplňkové pomoci Ukrajině a také rozšíření své přítomnosti v Černém moři. Prohlásil to generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Tajemník NATO sdělil, že spojenci provedli s ukrajinským ministrem obrany Stepanem Poltorakem společnou neformální snídani v Bruselu. Během setkání strany znovu vyzvaly, aby Rusko osvobodilo ukrajinské lodě, které byly zadrženy v Černém moři. Spojenci NATO poskytují Ukrajině politickou a praktickou podporu. Teď se rozmýšlíme, co ještě můžeme udělat. Probíráme možnost budoucího zvýšení přítomnosti v Černém moři. V nejbližších dnech v Černém moři se naše lodě zúčastní cvičení, řekl Stoltenberg novinářům. Tři lodi ukrajinského vojenského námořnictva narušily 25. listopadu 2018 hranici Ruska a tak dále, a to už všechno známe. Takže Spojené státy americké stále hrozí, přičemž sami mají problémů samozřejmě víc než dost. A o jednom z těchto problémů si přečteme ze Sputnik News. Fox News. Trump kvůli získání 8 miliard na stavbu stěny zavede výjimečný stav. Americký prezident Donald Trump očekává, že zavedením režimu výjimečného stavu dodatečně získá až 8 miliard dolarů na stavbu stěny na hranici s Mexikem, uvedla televizní stanice Fox News s odkazem na vysoce postavené zdroje v administrativě prezidenta. Dříve Trump od kongresu požadoval 5,7 miliard dolarů na stavbu pohraniční stěny na jihu USA. Když byl jeho požadavek zamítnut, tak americký prezident nepodepsal rozpočet řady ministerstev, což narušilo práci mnoha úřadů. Kongres ve čtvrtek přijal rozpočet, ve kterém je vyčleněno 1,4 miliardy dolarů na stavbu stěny do konce finančního roku 30. září. Bílý dům oznámil, že Trump rozpočet podepíše, ale na hranici s Mexikem kvůli masové nelegální migraci vyhlásí režim výjimečného stavu. To administrativě amerického prezidenta umožní přerozdělit zdroje úřadů na stavbu stěny, čímž obejde kongres. Očekává se, že takové rozhodnutí Donalda Trumpa bude napadeno u soudu a vyvolá to nový boj s kongresem. Shutdown historicky rekordního trvání v USA začal v prosinci 2018 a vyvolal pozastavení fungování americké vlády. Podle politologa Mirzajana k tomu došlo kvůli rozpočtové nouzi, jelikož republikánská a demokratická strana se nemohou domluvit na kompromisu. Otázkou je, co tím výjimečným stavem, nebo někde jsem zase četla, že vyhlašuje stav nouze, nevím přesně, jaký je v tom rozdíl podle amerického právního řádu, ale každopádně je otázka, co tím Donald Trump vlastně sleduje. Teď zřejmě, i pokud se týká Venezuely, tak se dějí velké manévry, kde de facto jde o proces, především o proces odstřihávání Spojených států od Evropy, dá se říct, a hlavně je to stále o tom též, končí jejich role světového hegemona a světového četníka. Takže uvidíme, kam se to všechno nasměruje, ale mělo by postupně dojít k odstranění těch lidí, kteří ještě nebyli odstraněni od moci a kteří jsou na straně amerických státních elit, což jsou ti lidé, kteří chtějí udržet si moc za každou cenu, a to dokonce i za cenu třetí světové války. Jinak Brexit, Velká Británie a zároveň to oddělování Ameriky od Evropy zase na druhé straně svědčí o tom, že ta severoatlantická větev bude od Evropy oddělená. No a vůbec v tomto smyslu se mi nelíbí to, že Německo a Francie se spojily dohromady, protože jak víme, tak obě tyto země, ale vždy každá zvlášť, jednou to byl Napoleon, po druhé to byl Hitler, a tak se střídali v dějinách, byly využívány k tažení na Rusko. Takže tentokrát, když podepsali smlouvu, tak to skoro vypadá, jako kdyby na to Rusko chtěli vyrazit se silami společnými, ale zase na druhou stranu víme, že jakákoliv konvenční válka je nesmysl, protože Rusko dalo jasně najevo, jak bude postupovat v případě, že bude jakýmkoliv způsobem napadeno. Takže nedá se nic dělat a říci nic jiného, než že uvidíme, jak ty události budou pokračovat, a že budeme doufat v to, že Rusko v těchto událostech naopak navíc nebo stále více bude upevňovat svoji suverenitu a že všichni ti agresoři spláčou nad výdělkem. O to víc je mi líto, že my jako Česká republika se teď projevujeme tak, jak se projevujeme. Včera jsem vám četla článek, bylo to z hlavních zpráv, o pražské organizaci, která školí profesionální revolucionáře ve státech bývalého Sovětského svazu a dnes o tom vyšel článek i na Sputnik News, respektive včera také, ale později, než vyšel ten článek, který jsem vám četla já, a v tomto článku na Sputnik News jsou uvedeny zase ještě nějaké další informace, takže si ten článek nepřečteme celý, ale jeho část. Titulek článku zní: Pražská organizace školí a podporuje profesionální revolucionáře ve státech bývalého Sovětského svazu. Novináři ruské televize RT se tajně zúčastnili školení pro revolucionáře, to myslím v tom včerejším článku nebylo právě tato informace, které proběhlo v arménském Jerevanu. Konalo se za podpory a součinnosti pražské organizace financované americkými státními penězi. Vedoucí vysvětlovali v uvozovkách novinářům a aktivistům, jak používat lži a manipulaci k tomu, aby přinutili nic netušící davy svrhávat své vlády. Takže česká organizace v bývalých státech Sovětského svazu podněcuje k tomu, aby tam lidé organizovali barevné revoluce a má to samozřejmě přesah, nebo domnívám se, i do Ruska. Takže tito lidé, těm budeme moct poděkovat, pokud by v Rusku totiž k tomu převratu došlo. Tak je amen s námi se všemi. Fórum Camp Camp 2018 v Jerevanu bylo sponzorováno společností Prague Civil Society Center, Pražské centrum občanské společnosti, což je organizace placená Spojenými státy americkými v rámci zákona o čelení nepřátelům Ameriky. Část 254 tohoto zákona přiděluje 250 tisíc amerických dolarů na čelení ruskému vlivu pro roky 2018 a 2019. Očividně si američtí zákonodárci myslí, že ruský vliv ohrožuje nejen NATO a jeho potenciální členy, ale i Gruzii, Moldavsko, Kosovo, Srbsko a Ukrajinu. Jerevanské fórum dokazuje, že peníze amerického ministerstva zahraničních věcí jsou utráceny podle plánu. Manipulátoři a spindoktoři zatahují do svých v uvozovkách dobře placených a pečlivě tvořených sítí stále více lidí. Není to náhodou, že pro provedení semináře byla vybrána Arménie. Poté, co velké protesty přinutily premiéra Serže Sarkisiana k rezignaci, aktivisté nejen z celého západního světa míří do Jerevanu za inspirací. Podtitulek: Je to móda a je to levné. Fóra se celkově účastnilo 150 lidí, většina z nich byla sponzorována z Prahy. Místní účastníci byli za hrdiny. Lidé ze 6 bývalých sovětských republik dostali svoji dávku inspirace díky jejich vítězství. Když to dokázala Arménie, tak oni to dokáží také. Camp Camp je zaměřen na nové technologie, na všechno, co je v módě a co letí. Tak, tady to už jsme četli. Musíte rozšířit vaši schopnost představivosti. Na trhu protestů existuje dnes poměrně velký problém. Protestovat začalo být velmi drahé, prohlásil tam nějaký ten aktivista Ženě, který ale ví, jak snížit náklady. Právě mu bylo 18, už se z něho ale vyklubala hvězda na aktivistické scéně. Jeho sólové protesty se několikrát dostaly na přední stránky městských novin. Každá z jeho akcí je jako divadelní představení. Své přípravy provádí pečlivě podle trestního zákona. Musíte si být jistí, že jste porušili několik zákonů, abyste se vyhnuli tomu, že dostanete dvojitou pokutu, prohlásil. Dlouhou dobu diskutoval se Sašou z Petrohradu o tom, za jaký druh veřejného protestu dostanete nejmenší pokutu a o tom, jak snížit v uvozovkách náklady. Saša je zkušenější, je to student práv a ví, jak protestovat, aby člověk dostal nejmenší pokuty. Důležité je, že protesty nesmějí být chápány jako něco, za co člověk platí příliš velkou cenu. Ve světě sociálních médií může být každý reportérem, expertem, kritikem či televizním žurnalistou. Tak proč nebýt revolucionářem? Občas někam nalepíte plakát, vypustíte mem na sociálních sítích, uděláte si selfie s policejním vozem, zaplatíte pokutu a jedete domů. Je snadné získat grant, strávíte měsíc v České republice nebo budete pracovat pro Rádio Svobodná Evropa nebo nějaký think tank, řekl Michael Zolian další účastnici Pauline z Omsku. Podle organizátorů je Michael frontman sametové revoluce. Čirou náhodou je to také expert Prague Civil Society Center. To by mě zajímalo, kolik v této společnosti je Čechů, protože zatím tady slyšíme o samých buď Rusech nebo prostě lidech z toho z bývalých republik Sovětského svazu. Nejaktivnější na semináři byla skupina z Kyrgyzstánu. Skupina mladých žurnalistů vedená Bekturem Iskanderem, který založil web Kloop. Bekturovi nevadí, že tento festival demokracie v uvozovkách je placen ze zahraničí. Během přestávky potvrdil, že jeho projekt je financován společností Prague Civil Society Center. Zacházejí se mnou jako rovný s rovným, nechtějí být mým šéfem, jsem rád, prohlásil. Bekturovy workshopy nesou název Jak bojovat s věcmi, které nenávidíš děláním toho, co máš rád. Workshop začíná jako jeden z klasických workshopů o sobě, kde na začátku píšete, co se vám na sobě nelíbí, například, že máte nadváhu či jste bez partnera. Tady místo nadváha píšete věci, které se vám nelíbí o vaší zemi, například totalitarismus, korupce, Putin či fake news. Druhý krok, vymyslete řešení pro tento problém za pomoci něčeho, co děláte rádi. Ženia ze Sibiře a Boris z Dušanbe strávili 15 minut přemýšlením o tom, jak svrhnout vládu sledováním hvězdného nebe mezi stromy. Zní to komicky, ale tito lidé otevřeně přiznali, že jim nevadí používat falzifikace a manipulaci ve správném případě, zase v uvozovkách, správném případě. Když je to potřeba. Můžeme rozšířit fámu, že vláda se chystá řezat stromy, začaly. Ostatní je podpořili. Je jasné, že to není pravda, ale když vyděsíme dostatek lidí, když je přinutíme si myslet, že ztratí něco cenného, tak by to mohlo pomoci, aby byli aktivnější a začali zadávat vládě otázky, prohlásili. Umělkyně Daša Sozanovič následně vysvětlovala ve svém workshopu, jak používat líbivé vizuální prostředky pro účely protestu. Obrázky fungují jak pozitivně, tak i negativně, prohlásila a dodala. Vizuální kampaň Islámského státu je příklad toho, jak obrázky působí zlo. A tak dále. Takže tímto způsobem jsme se v uvozovkách blízkli na tak říkajíc mezinárodní scéně. No a co na tuto aktivitu řekli v Rusku? V USA by šli všichni do vězení. Šéfka RT o pražské organizaci cvičící revolucionáře. Hlavní redaktorka kanálu RT a Sputniku Margarita Simoňanová v rozhovoru pro kanál Rasia 1 prohlásila, že organizace jako Prague Civil Society Center, která organizovala v arménském Jerevanu výcvik profesionálních revolucionářů za peníze USA, USA, musí učit lidi lhát, aby dosáhla svých cílů. Za podobnou činnost by v USA šli všichni do vězení, dodala. Vy jste odhalili technologii na přípravu převratů. Jestli to dobře chápu, tak všechny ty v uvozovkách demokratické převraty v hrozných zemích, jako je naše, má na mysli Rusko, připravují v uvozovkách hodné země typu Spojených států, které samozřejmě nezasahují do ničích vnitřních záležitostí a mají obrovské starosti, když si myslí, že se někam vměšujeme my. Prohlásil moderátor Vladimír Solovjov a požádal hlavní redaktorku televize RT a agentury Sputniku, aby vysvětlila, co její kolegové odhalili. Naši lidé provedli naprosto skvělé novinářské vyšetřování. Dostali se na seminář v Arménii, kde 150 lidí, hlavně mladých lidí, aktivistů a studentů, učili, jak dělat revoluci na území bývalého Sovětského svazu. Učili je za peníze Ameriky, za peníze Kongresu. Peníze byly vyčleněny na základě zákona, ve kterém je napsáno zákon o čelení protivníkům USA. Řekla Simoňanová. Takže to je ve skutečnosti krok vpřed, krok správným směrem, protože opět se jedná o diskreditaci Spojených států amerických, bohužel i o diskreditaci naší republiky díky té společnosti, protože odhalili technologii, jakou Spojené státy používají při svrhávání vlád, tak to je tedy solo kapr, protože to je de facto důkaz, dá se říct. Myslím, že něco takového ještě dosud nikdy neproběhlo. Ještě budeme pokračovat v článku. Vedoucí rozhovoru Vladimír Solovjov položil upřesňující otázku, aby si byl jistý, zdali tomu, co hlavní redaktorka RT a Sputniku říká, zcela rozumí. To znamená, že ty účastníky semináře připravovali na svrhávání zákonných vlád, ptal se Solovjov. Ano, přičemž to říkali otevřeným textem. A jaké je učili metody? Neštítí se ani toho, aby k tomu používali lži, řekla Simoňanová. Hlavní redaktorka Sputniku zmínila, že lži jako technologie pro vytváření občanských nepokojů fungují, přičemž jejich účinnost mnohdy překračuje možnosti pravdy. Tyto technologie bohužel fungují, i když jsou to lži. Fake news jsou někdy účinnější než pravda, prohlásila. Lži a vytváření falešných zpráv označila za největší zbraň těchto aktivistů a novinářů, v uvozovkách novinářů. Pravda a její důsledky totiž nestačí k tomu, aby bylo možné svrhnout prezidenta Putina či jiného pro ně nepohodlného politika na území bývalého Sovětského svazu. Lež je jejich hlavní zbraní, protože pravdy není dostatek, aby bylo možné svrhnout vládu, aby bylo možné dohnat lidi do takového šílenství, aby zachtěli dělat v zemi revoluci. Nehezká pravda samozřejmě existuje. Někteří veřejní činitelé kradou. Skutečně existuje nespravedlivé rozdělování prostředků, korupce, nespravedlivé uvězňování. To skutečně existuje. Je toho ale málo. Toho špatného není tolik, aby lidé explodovali a vyšli na náměstí jako v Jerevanu a svrhli vládu, dodala. Přední ruský moderátor Vladimír Solovjov v jedné z pozdějších diskuzí věnovaných tématu lidí, kteří bojují nezákonnými metodami proti legálně zvolené vládě, prohlásil, že způsoby, jakými se těmto lidem čelí a jak se vyhledávají, připomínají metody práce se sektami. Metody, jak je hledají a jak s nimi pracují, připomínají práci se sektami, řekl s tím, že se ve své podstatě jedná o asociály a nezdravé lidi. Právě proto jich je na těch kurzech tak málo, dodal. Tak, vážení přátelé. Určitě je dobře, že toto bylo ozvučeno a že přímo byli nachytáni na semináři tito lidé, protože to jim de facto tuto zbraň vyráží z rukou, alespoň se domnívám a chci tomu věřit. Na druhou stranu je tedy mně alespoň velice nepříjemné, že se to dělo v Jerevanu prostřednictvím organizace, která má v názvu přímo naše hlavní město, naší krásnou metropoli. Byť teda ten název je anglický, ale i tak, nebo možná by se dalo říct tím hůř. Prague Civil Society Center. Podíváme se do Venezuely a samozřejmě opět do USA tím pádem. Americký plán na výměnu režimu ve Venezuele se začíná zadrhávat. Masová dezerce vrchního velení armády se nekoná. Podle nejnovějších informací ve světových médiích se situace s převratem ve Venezuele začíná vzdalovat původnímu americkému cíli výměny prezidenta Nicolase Madura za opozičního lídra Juana Guaido. Západní mainstreamová média podle české novinářky Terezy Spencerové přiznávají, že změna režimu ve Venezuele se v posledních dnech zadrhává. Podle britského deníku The Guardian existují náznaky, že kampani dochází pára a rychlé řešení už není možné očekávat. Deník píše, že předpokládaná masová dezerce vrchního velení armády, což je podle opozice podmínka pro Madurův odchod, se nekoná. A Madurův vnitřní kruh začíná tvrdit, že politickou bouřku ustál. Zpravodajství agentury Bloomberg zase tvrdí, že tvůrci americké politiky a ti okolo Guaido, stejně jako lídři Brazílie a Kolumbie, se dívají na sebe a obávají se selhání. Činitelé ze všech táborů v soukromých rozhovorech přiznávají, že předpokládali, že ti druzí měli připravenou propracovanější strategii. Sílí tak obavy z toho, jak se všechno vyvine dál. Americký New York Times k tomu dodává. V plánu bylo dovést dodávky do Venezuely a vynutit konfrontaci s Madurem, který by pomoc odmítl. To by Madura ukázalo ve špatném světle, říkají opoziční lídři, a opozici by to umožnilo ukázat, že je připravená zavést systém pomoci v zemi, kde padající ekonomika nechala mnoho lidí ohladu a bez lékařské pomoci. Žádná dramatická konfrontace se ale nekonala. Opozice podle deníku New York Times vytvořila naléhavá očekávání a není vůbec jasné, zda měli plán, jak je naplnit. A tak podle Terezy Spencerové opozice vymýšlí ajťácké asi řešení, například, že by autobus s pomocí na kolumbijské straně hranice obklopila skupina lidí a takto chráněný by projel do Venezuely. Dodává, že venezuelská generální prokuratura mezi tím začala vyšetřovat lidi, které opozice dosadila do čela státního ropného koncernu PDVSA a pro začátek jim zakázala opouštět zemi. Trumpův bezpečnostní poradce Bolton mezitím varuje svět, aby nenakupovali venezuelskou ropu, no jak jinak. Národy a firmy, které podporují Madurovo rozkrádání venezuelských zdrojů, nebudou zapomenuty. No to je skutečně taková nehoráznost, že se tomu člověk musí až smát. A na hlavních zprávách ještě zůstaneme. Pompeo rozdal v době návštěvy Slovenské republiky instrukce a nabádal nás k dalšímu zhoršení vztahů, a to už nejen s Ruskem, ale i s Čínou. Slovensko v úterý navštívil americký ministr zahraničních věcí, neoliberál a válečný jestřáb Mike Pompeo. Ten začal svoje jednání v prezidentském paláci s Kiskem a pokračoval s premiérem Pellegrinim a ministrem zahraničí Lajčákem. Jak po dobu jednání Pompeo doslova řekl, na Slovensku je obrovský ekonomický potenciál, který by chtěli USA využít. Slovensko a USA v současnosti vyjednávají dohodu o spolupráci v oblasti obrany, která by využila plány Evropské obranné iniciativy ke zlepšení slovenské infrastruktury i k posílení vojenských vztahů mezi našimi národy. Oceňuji též závazek Slovenska zvýšit výdaje na obranu a nákup vojenské techniky z USA. Tyto kroky snižují závislost Slovenska na staré sovětské technice a otevírají dveře další obranné spolupráci s USA. Slovensko a USA mají v oblasti obrany společné priority. Slovenská historická zkušenost se sovětskou dominancí, poloha ve střední Evropě a demokracie umožňují vaší zemi speciálně porozumět agresivní úloze, kterou Rusko v tomto regionu sehrává. USA jsou hrdé, že mohly být součástí úspěchu této země přes podporu politické transformace, ekonomického rozvoje, otevření trhu a samozřejmě spolupráce v oblasti obrany v NATO. Kromě Ruska ale Pompeo zaútočil i na Čínu a varoval Slovenskou republiku před silami, které společné hodnoty, na kterých stojí i americko-slovenské přátelství, ohrožují. A těmi má kromě ruské agrese, která podkopává svobodu v Evropě, být právě Čína a její Huawei, která zase podle Pompea potlačuje lidská práva a zvyšuje svůj vliv v zahraničí. USA už teda nestačí, že Slovensko a další státy Evropy tahají do nenávisti proti Rusku, ale ještě musíme očividně začít povinně nenávidět i Čínu. Pompeovi ale zřejmě ze všech nejvíc přitakával Lajčák, v závorce, tedy i daňový podvodník z paláce, ale ten si většinou vypočul jen instrukce, tam má na mysli Kisku, který nešetřil chválami na vynikající vztahy s USA. Jak doslova řekl, uběhlo 20 let od chvíle, co Slovensko navštívila tehdejší ministryně zahraničních věcí Madeleine Albrightová. Od té doby jsme ale někde úplně jinde. Dnes jsme spojenci a partneři. Kvalita vztahů je neporovnatelná. Pompeo si dnes vyslechl silný apel na zachování a posílení transatlantické vazby. Slovensko, Evropská unie, NATO zůstávají nejbližšími spojenci USA. Kromě hodnotové blízkosti jsme si největšími investory. No prostě jako správný lokaj. I když naši liberální a prozápadní zaprodanci se v úterý předbíhali v tom, kdo bude Pompeovi víc nadbíhat a označí jeho návštěvu za plodnější a úspěšnější, nešlo vlastně o nic jiného než o povinné přeškolení a instruování svých lokajů, nebo spíš asi proškolení než přeškolení, působících na Slovensku, hlavně v prezidentském paláci. To, jaké plány mají se Slovenskem a zeměmi střední Evropy USA a jaké instrukce na Slovensko přinesl tento vojenský válečný jestřáb, se dozvíme už brzy. Ať už půjde o vystupňování nenávisti a provokací směrem k Rusku, puštění provokací, nenávisti a obchodní války proti Číně, podpora venezuelského převratu nebo nákup nových amerických šrotů, či, nedej bože, výstavba nějaké základny na území Slovenska, to nevíme. Jisté však je, že poselství tohoto válečného jestřába nebude pro Slovensko a Slováky se 100% účinností nijak prospěšné. To je více než jisté. Autorem článku je pan Martin Bago. Takže i Slovensko se má za co stydět, ne, že bych vám to, bratři, přála. Ale je to tak, nemáme žádnou suverenitu, ani Slováci, ani my Češi a ani většina členů Evropské unie. A zase už se tam roztahuje Německo a dokonce se posílilo Francií. My si dáme poslední článek dnešního Letem světem z Parlamentních listů s titulkem Důchodci. Čtěte. Převratné téma, které Parlamentní listy vytáhly na světlo již před 5 lety, se možná pohne. Jde o vaše penze. Kauza, je to z rubrice Kauza, dluh státu vůči starším občanům roste. V součtu to od roku 1990 již vychází na několik miliard korun. Parlamentní listy o problému psaly již před 5 lety, ale od té doby se v podstatě nic nezměnilo. Poznatky matematika z Podůlšan Karla Zitka jen vzali za své někteří čeští poslanci. Prezident spolku Senioři České republiky Vladimír Driml vše potvrdil s tím, že jde o stav, který státu vyhovuje, a tak se jej nesnaží moc rychle řešit. V závěru minulého roku zaznělo, že se 41 poslancům něco nelíbí na valorizaci důchodů. Nikde ale již nezaznělo, o co se má přesně jednat, v čem, že jsou ukryty ony peníze a proč má jít o miliardy. Nejedná se o to, zda stát valorizuje dost a nemá víc. Jde o to, že stát jednomu důchodci zaplatí něco, co jinému ne, a vzniká tak mezi nimi neodůvodněný rozdíl. Je tak porušeno základní lidské právo na rovnost občanů před státem a jeho zákonem, říká matematik z malé vesnice Podůlšany v Pardubickém kraji Karel Zítek. Na problém přišel, když přepočítával dávku pro invalidní manželku. Podtitulek Penzijní tunel. V Česku se nevyplácí důchody na kalendářní období, jako všude v Evropě, ale na klouzavý měsíc. Na ten se důchody vyplácí i na Slovensku, ale tam zde popisovanou chybu již odstranili před 15 lety. U nás má každý důchodce výplatní termín jiný. Jeden bere 4., jiný až 24. dne v měsíci. Právě ten druhý je tudíž okraden na valorizaci důchodu, neboť důchody se u nás nevalorizují od 1. ledna jako třeba státní mzdy, ale od lednového výplatního termínu, vysvětlil již dříve Zítek. Živnostník v oboru výpočetní techniky na tenhle v uvozovkách penzijní tunel přišel už před 23 lety, kdy jeho žena dostala první výplatu invalidního důchodu a už dlouhá léta se kvůli tomu soudí. V současnosti, jak sdělil Parlamentním listům, zmíněných 41 poslanců podalo návrh k Ústavnímu soudu, aby valorizaci od splátky důchodu splatné v lednu zrušil. Kvůli současnému stavu totiž někteří důchodci letos nedostali na leden víc o 900, ale třeba jen o 240 korun. U důchodců, kteří jsou v důchodu již od roku 1900, co? To asi ne. Asi 2000. Může tento rozdíl podle Zítka dnes snadno činit i více než 7000 korun. Když pak takový průměrný dluh u jedince vynásobíme počtem důchodců v Česku, dostaneme se snadno k miliardovým částkám. Legislativa by proto měla být upravena tak, aby byly všem důchodcům valorizovány důchody od společného data, tedy od 1. ledna. Bojuju za to již skoro čtvrt století a letos by se to konečně i díky skupině poslanců a článkům v Parlamentních listech, co věc objasňují, mohlo povést, dodává matematik. Podtitulek Chyba v zákoně. Každý důchodce, kterému ČSSZ vyplácí důchod, obdrží během ročního období 12 splátek ve výši odpovídající valorizaci. Postup výplat důchodů je upraven právní úpravou, podle níž se ČSSZ musí řídit. Dozvěděli se Parlamentní listy před 5 lety od Jany Buraňové, ředitelky odboru komunikace České správy sociálního zabezpečení, která některé důchody vyplácí. Oni stále tvrdí, že všichni důchodci všechno dostanou a jen někteří o něco později než jiní, a tak mezi nimi rozdíl není. To prostě není pravda, doplňuje Zítek s tím, že chyba v zákoně nejspíš nevznikla úmyslně, ale z nevědomosti. A k tomu ještě dodává, důchodci musí dostat peníze podle stejných pravidel ne za rok, ale na rok, neboť jedině to zaručí jejich rovnost. Stát tvrdí, že všichni nakonec všechno dostanou, ale na otázku, kdy bral nebo bude brát důchodce vyplácený ČSSZ s výplatním termínem 24. dne v měsíci valorizaci roku 2019 na dny od 1. do 23. ledna 2019, ještě nikdo odpovědět nedokázal. Dnem účinnosti usnesení vlády o valorizaci roku 2019 tak nebyl 1. leden, ale pro důchodce vyplácené ČSSZ až jejich lednový výplatní termín. Bohužel to vše je pravda a jde o nedostatek, který se měl již dávno odstranit. Státu a ČSSZ tento stav vyhovuje, takže se ho nesnaží nějak promptněji řešit. Tak bohužel nemám slov, vážení přátelé, nemám slov, a naštěstí už je konec našeho dnešního pořadu. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste celý týden opět byli s námi. Přeji vám krásný večer a ještě hezčí víkend. Mějte se hezky.